Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate radio Slobodna Evropa. U ovoj emisiji slušajte razgovor Dragana Štavljanina sa Sergejem Aleksašenkom, zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90-ih. Mislim da Putin neće izvršiti invaziju na Ukrajinu iz drugih razloga, a ne zbog prijetnje od novih zapadnih sankcija, kaže za radio Slobodna Evropa Aleksašenko. On je oportunistički političar koji koristi svaku priliku i nikada ne najavljuje svoje planove. Mislim da je njegov glavni cilj u Ukrajini da je stalno drži destabiliziranom politički i ekonomski i on to do sada radi veoma uspješno, smatra Aleksašenko, dodajući da dosadašnje zapadne sankcije nisu ostvarile cilj da zaustave Putinovu agresivnu politiku. Niko u svijetu ne vjeruje da će Rusija i SAD ući u direktni oružani sukob zbog Ukrajine, ističe Aleksašenko. On ocjenjuje da Zapad, uprkos upozorenjima, neće uvesti drastične sankcije, na primjer, na ruski gas i naftu, jer bi se Europa u tom slučaju smrzavala. Prema njegovim riječima, Rusiju su do sada najviše pogodile sankcije na uvoz zapadne tehnologije, zbog čega su projekti poput aviona Suhoj Superjet doživjeli fijasko. Aleksašenko podsjeća da je Rusija 90-ih bila uvoznik hrane, uključujući žitarica, a sada je veliki izvoznik, što je jedan od rijetkih uspjeha Putinove ekonomske politike, ali poljoprivreda čini svega 4% ruske ekonomije. On smatra da Kina ne može da posluži Rusiji kao zamjena za zapadno tržište, jer su ove dvije zemlje ekonomski više konkurenti nego partneri. Nakon početnog imperialističkog sentimenta zbog aneksije Krima, Aleksašenko ističe da sada sve više Rusa uviđa kakva im je socijalna situacija, iako ne protestuju masovno na ulicama jer je Putin u velikoj mjeri uništio opoziciju. Smatram da će dugoročno opadati povjerenje građana da Putin može popraviti situaciju, odnosno da su prihvatili činjenicu da dok je on na vlasti, njihov život se neće poboljšati, kaže Aleksašenko. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ima mišljenja da su zapadne sankcije Rusiji imale mali uticaj na njenu ekonomiju i Putinovu politiku, navodeći kao primjer nastavak mešanja Moskve u Ukrajinu. Drugi tvrde da su sankcije sprečile Putina da preduzme još agresivnije akcije poput zauzimanja grada Mariupolj 2014. i ponovne uspostave istorijskog regiona Novorosije, koji je nekada bio pod vlašću carske Rusije. Kakav je vaš stav?
So what's your take on between these two positions, let's say?
I disagree that US and European sanctions.
Ne slažem se sa ocjenama da su zapadne sankcije u velikoj mjeri uticale na Putinovu spoljnu politiku. Ako se sjećate proljeća 2014. kada su uvedene prve sankcije, tadašnji američki predsjednik Barack Obama je izjavio da je njihov cilj da zaustavi agresivnu rusku politiku. Međutim, to se nije desilo, jer je Rusija nastavila agresiju. Najteže sankcije su uvedene u julu 2014. kada je na teritoriju Ukrajine oboren malezijski putnički avion. No, nakon toga, ruske snage su pokrenule jednu od najžešćih ofanziva u istočnoj Ukrajini, u suštini porazivši ukrajinsku armiju. Ubrzo posle toga vlasti u Kijevu su potpisale prvi mirovni sporazum u Minsku. Ruske snage su potom obustavile operacije u Donbasu, ali ne zbog sankcija, već kapitulacije ukrajinske armije. Sljedeća faza ruske invazije na Ukrajinu pokrenuta je u januaru i februaru 2015. kada je Moskva odlučila da preduzme kontrolu nad Debaljcevom, strateški veoma važnim mjestom jer se tu ukrštaju železnički i drugi putevi. Ruske trupe su zauzele ovaj grad i Kremlj je bio spreman da potpiše novi mirovni sporazum, Minsk 2. U međuvremenu znamo da rat u Donbasu nije okončan, iako nije intenzivan kao 2014., ali svake sedmice pogine po nekoliko ukrajinskih vojnika. Mada je Putin imao neke planove o obnavljanju Novorosije, ali ta ideja je propala u proljeće 2014. i nikada nije pokušavao da okupira delove istočne Ukrajine do reke Dnjepar i Odese na jugu, jer nije imao dovoljno angažovanih trupa. Njegov cilj je da Ukrajinu destabilizuje i da drži Donbas kao taoca, što mu je dovoljno. Sadašnje razmeštanje oko 100.000 ruskih vojnika u blizini granice sa Ukrajinom ima za cilj njenu dodatnu destabilizaciju a Putina ne košta mnogo. To znači da sankcije nisu ostvarile generalni cilj da zaustave Putinovu agresivnu politiku. Drugi cilj zapadnih sankcija je da povećaju ekonomsku cenu agresivne politike Moskve. To je dalo rezultate u drugoj polovini 2014. jer je u Rusiji izbila ozbiljna finansijska kriza u septembru te godine, kada je rublja pala za više od 50% za samo nekoliko sedmica. Međutim, finansijski pritisak na Rusiju je popustio sredinom 2016. kada se Obama spremao za odlazak iz Bele kuće. Od tada nije bilo većeg finansijskog pritiska, jer ruska preduzeća i banke mogu da pozajmljuju novac na međunarodnim tržištima, da prodaju euroobveznice i druge vrednosne papire na zapadnom tržištu. Postoje izvesna ograničenja na operacije naftnog i gasnog sektora u offshore zonama, ali taj segment ne igra značajnu ulogu u ruskoj ekonomiji. Najteži i najdalekosežniji efekti sankcija su u tehnološkom sektoru, jer je Rusiji onemogućeno da nabavlja različite zapadne tehnologije. Naprimjer, ne može da uvozi sa zapada neke od elektronskih komponenti za proizvodnju domaćih aviona za putnički saobraćaj ili nuklearne podmornice, ali svi ruski proizvođači imaju izvesne rezerve, tako da se ne zna kada će tehnološke sankcije početi da ozbiljnije pogađaju rusku ekonomiju. Prvi efekti tek će se videti dugoročno, jer ukoliko ove restriktivne mere potraju, to može produbiti tehnološki jaz i Rusija neće imati šta da proda na zapadnom tržištu, osim nafte, gasa i metala. Kratkoročno gledano, slažem se sa ocenom Međunarodnog monetarnog fonda da su zapadne sankcije uticale na pad ruskog društvenog proizvoda za oko 0,5% godišnje.
Od kako je dostigao vrhunac od 2,3 hiljade milijardi dolara u 2013. godini, ruski bruto društveni proizvod je pao za 35% na 1,5 hiljada milijardi dolara u 2020. pošto je rublja naglo izgubila vrednost zbog sankcija, paralelno sa padom cena nafte sa 115 na 35 dolara između 2014. i 2016. godine. Sve u svemu, u kojoj meri su zapadne kaznene mere nanele štetu ruskoj ekonomiji?
Treba da imate na umu da izračunavanje vrednosti bruto društvenog proizvoda svake zemlje, osim Sjedinjenih Država, da se iskazuje u dolarima, zavisi od kursa valute. Ruska ekonomija je od 2013. do 2021. godišnje rasla u proseku oko 1%, što je mnogo niže od globalnog rasta od 3%. Za Rusiju kao zemlju u razvoju standardna stopa rasta bi trebalo da iznosi 4% godišnje. Smatram da su četvrtini tog pada ruske ekonomije doprinele sankcije. Polovina se može pripisati dramatičnom smanjenju cena nafte i devalvaciji rublje sa 32 na 75 za 1 dolar. A preostala četvrtina je negativni uticaj pogoršanja investicione klime u zemlji. Naime, zbog Putinove politike sudovi su sve zavisniji od Kremlja, pa je zbog nepoštovanja vladavine prava sve manje privatnih investicija.
Pominjete različite stope rasta, ali kako se sve to odražava na životni standard ruskih građana, s obzirom da je zabranjen uvoz, na primjer, nekih zapadnih poljoprivrednih proizvoda? Da li su oni zbog toga nezadovoljni ili sada još više podržavaju Putinov režim?
U poređenju sa 2013. godinu dana uoči aneksije Krima, standard ruskih domaćinstava je pao za 10% zbog devalvacije rublje i rasta cena proizvoda iz uvoza. Pripajanje Krima izazvalo je entuzijazam kod mnogih Rusa, što je ojačalo podršku Putinu. Oživele su imperialističke aspiracije i mnogi ruski građani tada nisu primetili da im je opao životni standard. Sada kada priča o aneksiji Krima nije više u prvom planu, sve više Rusa uviđa kakva im je socijalna situacija. Doduše, još uvijek ne protestuju masovno na ulicama, jer je Putin u velikoj meri uništio opoziciju. Inače, u autoritarnim državama ne treba verovati anketama koje u slučaju Rusije pokazuju da Putin uživa podršku 65% građana. Istovremeno na pitanje da li zemlja ide u pravom smeru, odgovor je 50-50%, odnosno pola Rusa smatra da je na pogrešnom putu. Stoga smatram da će dugoročno opadati poverenje građana da Putin može popraviti situaciju, odnosno da su prihvatili činjenicu da dok je ona vlasti, njihov život se neće poboljšati.
But it seems Russians have accepted that until Putin is in power, their life will not be better.
Da li to može uticati na podršku Putinu na predsjedničkim izborima 2024. godine?
Nemojte me zasmejavati. U totalitarnim društvima nema izbora. Kada je Sovjetski savez usvojio Ustav 1936. jedan član politbiroa je pitao Staljina da li trebaju da se pribojavaju slobodnih izbora. Staljin mu je odgovorio, nije važno kako građani biraju, već kako mi brojimo glasove. Danas također nije bitno koga birači podržavaju, čak ni kako se prebrojavaju glasovi, već koji rezultat se unosi u finalni protokol.
Kako su se zapadne sankcije odrazile na podršku ruske elite Putinovom režimu? Prema nekim podacima, više kapitala se odliva iz zemlje nego što pristiže. Tačnije, oko 1.000 milijardi dolara u vlasništvu oligarha je sklonjeno u offshore zone i druga sigurna utočišta.
There is a well-known phrase, there is a lie, big lie in statistics. And a capital outflow from Russia.
Kada je reč o odlivu kapitala, podsjetit ću na poznatu izreku da postoji laž, velika laž i statistika. Dakle, odliv kapitala iz Rusije je statistika i ti podaci nisu pouzdani. Naravno, bogati Rusi sklanjaju kapital iz zemlje, ali ne znamo o kojim brojkama je reč. Čak i oligarsi bliski Putinu drže kapital u zapadnom finansijskom sistemu. Kada je reč o prvom delu pitanja, tačnije o podršci elite Putinu, postavlja se pitanje ko su njeni pripadnici. Ako je reč o Putinovim najbližim saradnicima u vlasti i visoko pozicioniranim funkcionerima, on ih je sve postavio, pa stoga ne mogu da mu budu nelojalni. Kogod izrazi sumnju u Putinove sposobnosti, biva smenjen, kao što se desilo guverneru regiona Kirov, Nikiti Belihu, koji je uhapšen po optužbi za uzimanje mita. Dakle, kogod ne sledi pravila, više nije deo elite.
Either you are within system and you are loyal, or you are out of the system and you are not part of elite.
What about this so-called financial elite? If
you can... A kada je reč o financijskoj eliti, u kojoj meri su joj sankcije suzile prostor za poslovanje? Da li su njeni pripadnici nervozni ili su i dalje uz Putina?
Ne bih rekao da za sada finansijske sankcije pogađaju ruski finansijski sistem. Postoji drugi strateški i strukturalni problem, a to je da je ruska vlada učvrstila kontrolu nad više od 80% banaka. Dakle, približavamo se sovjetskom modelu kada je država 100% kontrolisala banke. Udeo stranih banaka je opao sa 15 do 20 na 5 do 7%, a domaćih privatnih na 13 do 15%. Private banks is between 13 and 15% of the Russian banking system. All the rest is state controlled banks.
To what extent Russia try, we mentioned this at the beginning.
U kojoj meri Rusija uspeva da nađe zamenu za zapadna tržišta kada je reč o nabavci tehnologije, zatim da trguje poljoprivrednim proizvodima sa trećim zemljama, poveća izvoz gasa u Kinu ili zapadne investicije na domesti kineskim?
Najpre, ako ostavimo po strani svu političku retoriku, odluke Gazproma da napravi gasovod prema Kini ili kompanije Novatek da sagradi postrojenja za tečni gas na poluostrvu Jamal, bile su celishodne sa ekonomskog stanovišta, jer je na taj način diversifikovano tržište. Pre toga, Rusija je mogla da izvozi gas uglavnom samo u Evropu, a sada ima pristup i azijskom i pacifičkom tržištu. Kada je reč o NATO-u prema Kini, to je predložio još Mihail Hodorkovski, bivši vlasnik Jukosa početkom 2000-ih. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, Rusija je 90-ih bila uvoznik, uključujući žitarica, a sada je veliki izvoznik, što je jedan od retkih uspeha Putinove ekonomske politike. On je 2001. omogućio privatno vlasništvo nad obradivom zemljom, što je omogućio snažan razvoj poljoprivrede, tako da je sada Rusija jedan od najvećih izvoznika žitarica, a umeđu vremenu je prestala da uvozi pileće i svinjsko meso. Međutim, učešće poljoprivrede u ruskoj ekonomiji iznosi svega 4%. Kada je reč o informacionim i drugim tehnologijama, situacija je mnogo složenija za Rusiju. Više nije moguće napraviti moderan putnički avion oslanjajući se samo na domaće komponente. Uzmimo kao primjer iPhone koji je dizajniran u Kaliforniji, ali su za njegovu proizvodnju neophodni delovi iz 36 država. I niko u Apple-u ne sanja da proizvede sve komponente u Sjedinjenim državama za sklapanje ovog telefona. Rusija je odlučila početkom 2000-ih da napravi veliki putnički avion Suhoj Superjet. U to vreme računalo se na uvoz 50% komponenti za njegovu proizvodnju. Ruske vlasti sada nastoje zbog sankcija da uvezene delove zamene domaćim. Najprije je nužno investirati u njihovu proizvodnju, zatim kvalitet ne bi smeo da bude slabiji od uvoznik. Naravno, taj kvalitet se utvrđuje na međunarodnom tržištu. Ako se pomenute komponente prodaju samo u Rusiji, onda je to teško proveriti. U svakom slučaju, Suhoj Superjet leti danas u proseku 6 sati dnevno, a njegovi strani konkurenti 10 do 11 sati i to je taj jaz. Rusija je 2010. godine planirala da izvozi ovaj avion u zemlje poput Meksika, Indonezije. Međutim, njegov kvalitet nije bio na visokom nivou i ruski proizvođač nije uspio da ga poboljša, naročito nakon uvođenja sankcija. Tako da mislim da je taj projekt na globalnom planu doživio fijasko, jer svi avioni Suhoj Superjet lete samo u Rusiji.
And all planes, Suhoj Superjet, they fly only in Russia.
U kojoj meri Rusija može da računa na Kinu ne samo kao na tržište za njene energente, već i izvor investicija u odsustvu zapadnih?
We have to understand that
treba da imamo u vidu da u današnjem svetu investicije nisu samo u novcu i ne tiču se samo novca. Ako želite da vaši proizvodi budu konkurentni, neophodna vam je najmodernija tehnologija i poznavanje kako funkcioniše međunarodno tržište. Nakon uvođenja zapadnih sankcija 2014. Putin je napravio zaokret ka Kini u cilju dobijanja novčanih sredstava, jer Kina posjeduje najveće rezerve finansijskog kapitala na svetu. Međutim, ubrzo je uvideo da za razliku od Zapada, gde može relativno lako da se dođe do novca prodajom državnih obveznica raznim financijskim institucijama na tržištu, u Kini to nije slučaj, jer sve zavisi od odluke vladajuće komunističke partije. Zbog toga Rusija nije uspela da dobije značajna sredstva od Kine, osim za finansiranje gasovoda i nekoliko manjih projekata. Kada je reč o modernim tehnologijama koje bi Rusija mogla da koristi, Kina raspolaže sa njima u nekim sektorima kao što su telekomunikacije, ali treba imati u vidu da zvanični Peking u ekonomskoj sferi nije partner Rusiji, već konkurent. Tačnije, Kina ne želi da prosledi Rusiji tehnologije što bi joj omogućilo proizvodnju sa kojom bi bila konkurentna na međunarodnom tržištu. Zbog toga su ekonomski odnosi Moskve i Pekinga veoma ograničeni. Rusija izvozi u Kinu sirovine, pre svega energiju, a uvozi robu široke potrošnje i ponešto od opreme, ali drugorazrednog značaja.
Naftna i gasna industrija do sada nisu bili na udaru sankcija, jer bi to pogodilo i Evropu, koja je veliki uvoznik ovih energenata iz Rusije. U slučaju ruske invazije Ukrajine, da li bi Zapad uveo kaznene mere Gazpromu i drugim kompanijama angažovanim u tim privrednim granama? Također, da li bi SAD i Evropska unija posegnuli za drastičnim potezom, kao što je isključenje Rusije iz SWIFT sistema međunarodnog bankarskog plaćanja? plaćanja.
I do not believe that the West can impose sanctions on Russian oil.
Ne verujem da Zapad može da uvede sankcije na uvoz ruskog gasa i nafte. Naime, Evropa uvozi do 40% gasa iz Rusije, od toga 5% tečni. Da li Evropa može da funkcioniše bez ruskog gasa? Ne, jer bi se smrzavala tokom zime. Evropa ne može da smanji zavisnost od ruskog gasa u narednih 5 do 10 godina, jer ne postoje alternativne količine tog gasa koje bi mogla da nabavi na drugim tržištima. Morala bi da plaća 3 puta višu cenu za tečni gas da bi konkurisala azijskom tržištu i kupila sve količine LNG gasa u svetu, ako bi htjela da se oslobodi zavisnosti od ruskog gasa. Situacija je nešto drugačija sa naftom, ali i tu je Rusija veoma bitna, jer učestvuje se 11 do 12% u ukupnoj svetskoj eksploataciji ovog energenta. Inače, Sjedinjene Države su uvele u proleće 2018. sankcije velikom ruskom proizvođaču aluminijuma, Rusal, i njegovom najvećem akcionaru, Olegu Deripaski. Međutim, cena aluminijuma je odmah skočila za 20%, jer je udeo Rusala na svetskom tržištu, kada je reč o metalu, 12%. Američka administracija je odmah odustala od sankcija. To je odgovor na vaše pitanje. Ako Sjedinjene Države uvedu sankcije na uvoz nafte iz Rusije, od toga će imati koristi Kina, kao u slučaju blokade Irana. Naime, Kina će dobiti rusku naftu po nižoj ceni, dok će drastično poskupiti na međunarodnom tržištu. Kada je reč o SWIFT-u, to je tehničko pitanje i čini mi se da mnogi političari, pa i eksperti, ne shvataju razliku između ovog mehanizma i korespondentnog računa. SWIFT je međunarodni sistem o međubankarskoj komunikaciji, odnosno slanju finansijskih poruka, kao što komuniciramo preko Vibera, WhatsAppa, signala i slično, o slanju novca sa jednog na drugi račun. Dokle, to je samo informacija koja se ubacuje u sistem. Ona se može poslati SWIFT-om, faksom ili telefonom. Dakle, možete pozvati telefonom svog bankara i naložiti mu da transferiše novac na određeni račun. To je manje efikasno i sporo, iziskuje dodatni trud, ali na kraju funkcioniše. To znači, ako bi Rusiju isključili iz SWIFT-a, njene banke mogu da se oslone na druge izvore slanja finansijskih informacija. Korespondentni račun je mnogo važniji i od presudnog je značaja. Sva dolarska plaćanja u svetu idu preko američkih banaka. Dakle, ruska ili banka, bilo koje druge zemlje, moraju da se obrate američkoj banci za dolarske transfere. Te američke banke se nazivaju korespondentnim. Ukoliko se blokiraju korespondentni računi ruskih banaka u američkim i evropskim, onda neće moći da obave ni jedno plaćanje u dolarima i evrima. To bi zaista bila nuklearna opcija. Takve sankcije su uvedene Iranu 2013. i uzdrmale su njegovu ekonomiju, ali nisam čuo da se ta mera ozbiljnije razmatra protiv Rusije.
But I never heard that someone proposed this measure against Russia.
Mr. Blinken said that in case of
Američki državni sekretar Antony Blinken je izjavio da će u slučaju ruske invazije na Ukrajinu Washington uvesti žestoke kaznene mere od kojih se uzdržavao u prošlosti. Istovremeno Kreml je upozorio da će u slučaju sankcija protiv Putina Rusija prekinuti odnose sa Zapadom. Da li bi Moskva zaista povukla takav potez?
Break relations with the West in the case of such drastic sanctions.
Rusija
to ne može tek tako da uradi, jer njena ekonomija zavisi od prodaje sirovina, a glavno tržište za njenu naftu, gas, metala jeste Evropa. Ne znam kako bi ruska ekonomija mogla da opstane bez izvoza ovih proizvoda i uvoza ostalih. Stoga mislim da su takve izjave deo hibridnog informativnog rata. Niko u svetu ne veruje da će Rusija i Sjedinjene Države ući u direktni oruženi sukob zbog Ukrajine. U slučaju ruske invazije na ovu zemlju, mada ne verujem da će se to desiti, doći će do pogoršanja odnosa između zvanične Moskve i Zapade. Ako se sećate, ubrzo nakon aneksije Krima na samitu G20 2014. u Brisbaneu, Australiji, niko nije želeo da sedi za istim stolom sa Putinom. Međutim, situacija se promenila već 2015. i mnogi svetski lideri su bili spremni da večeraju i razgovaraju sa njim.
And plenty of leaders were ready to have a dinner with him.
Do you think that
Da li će dosadašnje i najava novih sankcija odvratiti Putina od invazije na Ukrajinu ili će odustati od toga iz drugih razloga?
Ukraine for other reasons.
I believe that Putin will not invade of Ukraine because of other reasons.
Mislim da Putin neće izvršiti invaziju na Ukrajinu iz drugih razloga. On je oportunistički političar koji koristi svaku priliku i nikada ne najavljuje svoje planove. Mislim da je njegov glavni cilj u Ukrajini da je stalno drži destabilizovano, politički i ekonomski. I on to sada radi veoma uspešno. Naime, ukrajinski predsjednik, vlada i ostali zvaničnici sve vreme nastoje da privuku pažnju svetske javnosti na opasnost od ruske invazije, a malo šta rade da rešavaju stvarne probleme u zemlji, kao što su borba protiv korupcije, jačanje vladavine prava. Drugi deo svoje politike. Putin je obelodanio sredinom novembra u Ministarstvu inostranih poslova izjaviši da zapadne zemlje ne obraćaju pažnju na naše primedbe i moramo da ih privolimo da nas čuju. Stoga, po njegovim rečima, treba stalno ukazivati na ruske zahteve, naloživši svojim diplomatama da sve vreme održavaju tu tenziju u zapadnim prestonicima. Dakle, Putin je političar koji gleda da iskoristi svaku priliku i još uvek ne znamo na šta je sve spreman, ali ne verujem da će za sada da se odluči za oružani upad u Ukrajinu.
He will get some opportunity and he will use this chance. He is opportunistic politician. We don't know what he is looking for.
Rusija tvrdi da u slučaju članstva Ukrajine u NATO na njenoj teritoriji će biti razmešteno oružje koje može da stigne do Moskve za nekoliko minuta.
First and the primary goal, okay, target of Putin.
Ključni Putinov cilj je da igra važnu političku ulogu u savremenom svetu i da to drugi akteri priznaju. U ruskim kriminalnim krugovima važi geslo: ako me se bojite, to znači i da me poštujete. Putin također želi da bude poštovan, a jedan od načina je da zastrašuje druge. On je u više navrata izjavljivao da se ne boji bilo kakvih sankcija i da ne veruje da će biti nametnute one najdrastičnije. Dosadašnje sankcije Rusiji nisu bile previše teške. Kao što sam pomenuo procenu MMF-a, to je izazvalo godišnji pad BDP-a od 0,5%. To nije dramatično uzdrmalo rusku ekonomiju i Putin je spreman da plati i mnogo veću cenu.
Putin is ready to pay it and to pay even maybe double or triple this price.
So what's your position on sanctions as the instrument?
Da li su sankcije diplomatski instrument ili nastavak rata drugim sredstvima? U kojoj meri su one, generalno govoreći, uspešne?
Sanctions, of course, is an instrument of the diplomacy.
Sankcije su diplomatski instrument, a u modernom svetu instrument hibridnog rata. Mnogo su uspešnije kada ih velika zemlja uvede maloj. Naprimjer, Rusija je pre nekoliko godina zabranila ukrajinskim firmama da koriste njenu železnicu za transport robe do centralne Azije. To je nanelo štetu tim kompanijama, ali nije uzdrmalo ekonomiju Ukrajine, mada je Rusija to koristila za njenu dodatnu destabilizaciju. Sankcije koje su onemogućile desetine ruskih kompanija i banaka 2014. da pozajmljuju novac na zapadnim tržištima su bile uspešne jer su izazvale krizu finansijskog sistema i kolaps rublja. Međutim, u diplomatiji ne možete koristiti neki instrument u jednom trenutku i posle ga ostaviti godinama po strani, čak i ako formalno nije ukinut, jer ne vrši pritisak na zemlju koja je na udaru.
Of course, this instrument stops to create any pressure.
Poštovani slušalci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Bio je to intervju Dragana Štavljanina sa Sergejem Aleksašenkom, zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija iz 90. godina. Više potražite na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama iTunes, u Google podcastima i Spotify-u. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Tome u Kolašinu na 1600 metara nadmorske visine u ambijentu koji podsjeća na zimski, decembar je mjesec u ostalom. Međutim, temperatura, kažemo i pametni sat, je 3 stepena, dakle nije minus, nije tipičan zimski ambijent. U ostalom, ovdje nas je umjesto snijega dočekala kiša, možda lapavica tačnije, ali možda i presnijež. Dragi moji, u ovom zipu, zaviri ispod površine podcastu Radija Slobodna Evropa, govorimo o tome zašto zime više nijesu tako duge i hladne. Govorimo o klimatskim promjenama na lokalu. Dolazi zima, duga i hladna, zatvori vrata, upali baklju, pada prvi sneg. Snijeg bi, kada sam ja bio, jeli, klinac, počeo obično da pada krajem oktobra, početkom novembra i trajao bi, odnosno zadržao bi se do tamo negdje početka ili prve polovine marta. I sjećam se tog vremena, tih, da kažem, trenutaka razvibrige, kao dijete sa drugarima, sankanje, skijanje, grudvanje, zimska idila. Tad mi je bilo sve jedno, hoću li se stasiti, hoću li se možda udariti pri padu. Prosto, zabava je bila primarna stvar. Svi smo zaista uživali. I nekako je zima bila godišnje doba kojem smo se radovali, kao u ostalom i ljetu. Ali bilo je i proljeće, bila je i jesen. Sjećam se da sam bio prilično nestašan. Znao sam da odem od kuće u sred zimskog dana u Mojkovcu, gradu 20 minuta odavde gdje se trenutno nalazim, 20 minuta vožnje, naravno. I sjećam se da sam jednom čak propješačio sigurno preko 10 kilometara iz Mojkovca do sela u kojem su živjeli moji baba i džed. Nekih 11 zapravo kilometara po snijegu, preko brda, kroz šumu, mokar, umoran, ali radostan. Napravio sam nešto, bila je to velika avantura za mene tada, iako sam izazvao haos doma. Roditelji su bili strašno zabrinuti, nisu znali gdje sam, s kim sam, da li sam dobro. I onda bi obično džed zvao kući i rekao, dijete je kod nas, sjutra kada ga preuzmete nemojte slučajno da ga kažnjavate, jer ćete u suprotnom imati posla sa mnom. E, takav je bio moj džed Svetozar i moja baba Vida, a nje se sjećam po tome što kada god bih tako došao iz neke moje avanture do njih, usred zime, kažem, zime pod snijegom i prosto sam, tad sam imao možda 7-8 godina najviše, ona bi me dočekala, ugrijala, a onda bi kuvala sir. I sjećam se toga kao da je juče bilo. Baba rastopi domaći sir u tiganju na šporetu na drva i čekamo 10 minuta da baba okrene sir. A okretati sir značilo je da sir pusti zapravo onu tečnost koja je u suštini mast, jeli mliječna mast, i u tom stanju zaista se sir okreće u tiganju i taj miris opija, taj miris, a pogotovo ukus tog sira sa domaćim hljebom. E, to su moje uspomene na snijeg, na zime, kakve ja pamtim. No dobro, vratimo se u sadašnjost. Evo me u Kolašinu, kažem, na 1600 metara nadmorske visine, kod ski centra koji se tako zove, jeli, 1600. 9:30, moj pametni sat kaže da je 3 stepena. Dakle, 3 stepena. Nije to zimska temperatura. Zimi zna, bar je znalo, da ode u minus i do 20 čak. Ali lijepo se obučete, kapa, šal i vi ste sigurni, neće vam biti hladno, a kao dijete, razigrani, rastrčani, sankanje, grudvanje, uživanje sa drugarima. E, to je zimska idila. Ovdje za sad još nema turista, nema skijaša, ima snijega, ali pada kiša. Dok obilazim ski centar koji iščekuje prve goste i prve skijaše, pada mi na pamet polemika oko toga, zapravo polemika uoči izgradnje ovog kompleksa. Dio javnosti u Crnoj Gori je bio protiv toga, zasnivajući svoje protivljenje na onome što je ocjena nekih međunarodnih eksperata da ski centre ne treba graditi na tačkama koje se nalaze ispod 2000 metara nadmorske visine, jer ekolozi i stručnjaci za klimu predviđaju da u narednih 10-20 godina snijega neće biti na nižim kotama. Dakle, Kolašin je 1600. Snijega i dalje ima, a hoće li ga biti za 5, 10 i 20 godina, morat ćemo da sačekamo. Uostalom, ako ne bude prirodnog, bit će vještačkog. Čovjek je na mnogo načina pokušao da doskoči prirodi, a vještački snijeg je jedan od tih načina. No pitanje je ko će koga nadmudriti. Priroda, čovjeka ili čovjek prirodu. Ja našoj majki ipak dajem značajnu prednost. Danas ću u Kolašinu sresti moju dragu Draganu, moju veliku prijateljicu, milo drago biće, i sa njom ću popričati o tome kako ona pamti zime u Kolašinu, a kako ih doživljava danas. Također, trebalo bi da se sretnem i sa gospodinom Jeknićem, koga mi je upravo Dragana predstavila kao vjernog hroničara, neformalnog hroničara života u Kolašinu. To zvuči obećavajuće, moram da priznam, jer da čekam da popričam sa tim čovjekom o njegovim sjećanjima na zime u Kolašinu i koliko su zime danas drugačije od tog vremena. Završio posjet u ski centru, spuštam se do Kolašina, a tamo me čeka Dragana i, kako mi je već nagovjestila, čeka me i kuvano vino. To je najbolji način, vjerujte mi, da se čovjek zagrije. Doduše, nije ni hladno, ali eto da se pretvaramo da je bilo hladno gore, da je bio minus, iako nije, i da ćemo zagrijati mašinu, to jest tijelo, jednom čašom kuvanog vina. Živjeli. I evo, dok se približavam kafani gdje ću se sresti sa Branom i sa Draganom, mojim sagovornicima na temu klimatske promjene u Kolašinu i kako oni to vide vrijeme prije 30 godina i danas, koliko se sve to promijenilo. A podsjetio bih da smo i programu Radija Slobodna Evropa u okviru podcasta Između redova pričali o klimatskim promjenama kroz priču o globalno poznatoj aktivistkinji Greti Thunberg. Taj podcast možete također pronaći na slobodnaevropa.org. Kada se govori o Kolašinu, tvrde poznavaoci lokalne istorije, najbolji sagovornik na sve teme je Branislav Brano Jeknić. Razgovor sa Branom počinjemo tezom da zime više nijesu ni duge, ni previše hladne. A šta Brano kaže na to?
Potpuno se slažem. Došlo je do nekih promjena, bar iz, ja kažem, iz ovog mog nekog životnog iskustva. Zime dolaze puno kasnije, manje su temperature, blaže su, u svakom slučaju, sa manje padavina, drugačiji način života, drugačiji pristup, sve se u suštini promijenilo. Da li je to posljedica, ajde, što kažem, i što ja kažem, i godina i svega, ili je uticaj, sagledavanja tog jednog konteksta. Možda su te zime u to vrijeme bilo i blažih i ovih, ali suštinski se nešto promijenilo.
Ja sam bio sad prije pola sata, prije našeg susreta ovdje u kafani, bio sam gore na ski centru 1600. Dakle, nadmorska visina, da kažem, nije polovina decembra, ali blizu smo, danas je 10. pročitati, a bilo je 5 stepeni u trenutku kad sam ja pravio izvještaje od Oslo. Prosto netipično za decembar u Kolašinu.
Pa jeste, ranije godine decembar bio zimski, pravi zimski mjesec sa velikim snjegovima, sa velikim temperaturama negativnim. Znači, minus je bio do 20 stepeni, padne snijeg i onda ga jednostavno zakuje, do februara, marta. Onda je nastupalo pravo proljeće, april, topio se snijeg, danas toga nema.
Nema te tranzicije između, tranzicije, ne znam, zime i ljeta kao proljeće ili ljeta i zime?
Nema, imamo znači neku blagu zimu sa prelazom zimskim, mart, april, odmah počinju velike temperature, tako da je razlika očigledna.
A Brano, jesi li do sad, evo, kalendarski zima je počela, jesi li do sad, što kažu, promrzo koji dan, koji put u Kolašinu?
Pa ne, ne, u suštini ne. Štio sam se nekih svojih mlađih dana, kad bih, ne znam, studirao sam u Beogradu, pa kad bi dolazili u Kolašin, to bi bio ono, čitava priprema zimske garderobe, da bi sa te neke željezničke stanice došli do Kolašina na neki kilometar i po, jer nije bilo taksije, nije bilo prevoza, i moralo se voditi računa upravo o tome da taj dio, jer je voz dolazi uvijek rano ujutru, da taj minus koji je bio, koji je ostao u pamćenju negdje u posvijesti, da ti treba vremena da dođeš normalno do toplog šporeta, da se povratiš i sve. Dok danas je to sasvim drugačije, nema zime, nema minusa, nema snjegova. Drugačije, čak mogu reći slobodno, i vrste snijega i sve je drugačije.
Kolašin je turističko mjesto, zimsko turističko mjesto, mada bilježi posjetu i preko ljeta, naravno. Stvari se mijenjaju upravo zbog ovih klimatskih promjena. Prije nego su počeli graditi ovaj ski centar 2006. Bila je polemika u javnosti. Dio javnosti Crnogorce je smatrao da se treba osloniti na ono što kažu međunarodni eksperti, da te ski centre ne treba graditi na kotama ispod 2000 metara nadmorske visine. Upravo zbog toga što ekolozi i klimatolozi očekuju da ćemo za 10-20 godina zapravo imati i zime bez snijega. A gdje ti vidiš budućnost Kolašina u tom smislu, upravo u ovom kontekstu klimatskih promjena?
Hajde, pođemo od toga da taj ski centar negdje počeo da se planira u 70. godina. Pa se odustalo od izgradnje ski centra, vjerovatno možda i zbog tih prognoza. Međe budućnost tog skijanja više bi se zasnivala na tom nekom procesu snižavanja kao rezervne varijante, nego da očekivanja nekih velikih snižnih padavina. Bude, prošla godina je bila puna snijega, ove godine evo već sve je diskutabilno, prognoza će li biti snijega, neće li biti snijega, ali se u svakom slučaju smanjuje ta zimska sezona vremenska. Znači, ranije je trajala, ne znamo, decembra do maja je bilo skijanje. Snijega nema, ako padne za novu godinu, padne tu mjesec, dva, znači zimska sezona se 5 mjeseci, 2 mjeseca je velika razlika. U svakom pogledu, i pogledu laganja i finansijskih isplativosti i svega ostalog. Bez velikih ulaganja u snižavanje, mislim da je u suštini neprofitabilan taj ski centar u zimskom periodu. Ajde kažemo da se nastanje neku ljetnu sezonu, to su nacionalni park, pa jezera, pa planinarenje, pa ima neku, ajde, drugu alternativu, ali što se tiče zimskog skijanja, mislim da snijega fali u svakom pogledu.
Draganče, moj dragi, milo mi je što te vidim.
Ponovo.
Sad sam pričao sa Branom o tome da zime, ne samo u Kolašinu, ali generalno u Crnoj Gori, pogotovo u ovim planinskim mjestima i gradovima, nijesu više toliko duge i hladne. Jesi li ti saglasan sa tom konstatacijom?
Saglasna sam. E sad ne znam da li to na nivou mog ličnog utiska, pošto sam ja bila đak pješak. Ja sam, znači, do škole pješačila u oba pravca oko 9 km dnevno, i to cijelu osnovnu i srednju školu.
I u zimskom periodu.
I u zimskom, u stvari, meni se tata činilo da mi je tokom cijele školske godine snijeg, jer to je zaista bilo kretanje u školu. Znam da smo, naravno, škola počinjala u 8, mi smo bar u 6:15 morali da krenemo iz sela Rijeka Mušovića, gdje sam živjela, da bismo stigli na vrijeme do škole. I to je zaista, ja sad koliko se sjećam, bilo negdje od kraja oktobra, početka novembra, do, ne znam, sad bih rekla čak do kraja aprila. Naravno, tokom onih mjeseci, kao što su decembar ili februar, kad završi raspust, često nam je bilo neophodno da ide neko od odraslih pred nama da nam pravi prtinu da bismo mi došli. Da li iz te perspektive, što sam bila dijete pa mi se činilo ovaj tako, ili zaista tad su padali veliki snijegovi, mnogo duže su se zadržavali i bilo je mnogo hladnije, ne samo količina snijega, nego duže mraz trajao i ovaj, niže temperature. Ja se sjećam i te radosti zbog snijega, ali zaista meni iz djetinjstva snijeg ostao onako jedna veliki problem, izazov, kako stići do škole i kako se vratiti.
Kada govorim o tim nekim parametrima koji ukazuju da se stvari mijenjaju, osim snijega i toga koliko se zadržava u Kolašinu u novije vrijeme, a koliko je to bilo ranije, možda je i dobar parametar sezona grijanja. Nekada je počinjala upravo krajem oktobra, možda čak i prije prvih snjegova, i završavala tamo negdje krajem aprila, možda čak i do prve polovine maja, jer ovdje vrijeme znalo da bude čudljivo. Ja se sjećam, prije 30 godina maj je mogao da bude lijep, ali uglavnom nije bio lijep u smislu ljepšeg vremena, nego je bilo i dalje hladno i onako smo se spremali za to neko proljeće. Ono kalendarski počne, ali suštinski i ne baš. Prosto, kada je sezona grijanja počinjala u to vrijeme koga se sjećaš kao dijete, a kada danas počinje?
Ma vrlo rano sad, to ja mogu da govorim iz perspektive nekog ko se i tad i sad grije ona drva. Pa mogu da govorim o tim promjenama i u kontekstu promjene količine drva. Samo za zadnjih 10 godina ja primjećujem koliko svake godine manje drva potrošim i koliko kasnije ujutru treba da naložim, recimo, dok je ranije to bilo, kako se to kaže u našim krajima, ne prekida se vatra, to jest non stop se loži sad dobar dio dana tokom zime, ovaj, da se ne loži i ostaje ta toplota.
Kao recimo tako danas, da... izvini, kada je temperatura plus 7, evo, jutro sam bio 9.30 gore na 1600 metara nadmorske visine i temperatura je pokazivala negdje 4 do 5 stepeni, sad je naravno toplije pošto je sredina dana, ali prosto ne govorimo više o debelom minusu kao nekada u decembru.
I ja mislim da nećemo nikad govoriti, to će baš biti veliki problem za skijaške centre, pošto koliko znam, ovaj, čak kad bi se osnježavalo to vještački, da je potrebna ipak neka niža temperatura. Tako da ja mislim da opravdani su strahovi ovi, kako ih zvanični se zovu, pesimista u isplativost, održivost tih ski centara i uopšte zavisnost od snijega.
Postoje tu dileme, ova priča o drvetu za ogrjev je zanimljiva u smislu da postoje oni koji kažu jeste, nama se dešavaju promjene klime, priroda čini svoje, međutim i utjecaj čovjeka je tu vrlo važan u smislu da doprinosi tom tim promjenama da budu drastičnije, brže i dramatičnije. Koliko su šume u okolini Kolašina načete što klimatskim promjenama, a što ljudskim utjecajima?
Neću ništa novo reći, ako ti kažem, to su nam pravljeni su krčevine. Ja sam bila zabezeknuta tim prizorima, iako pišem često o tome, ali nisam znala kako je stanje terenu za neka zaštićena područja pod određenim vidom zaštite, kao što je park prirode Komovi. Tamo su, znači, napravljene krčevine. Od sječe šume, što nelegalne, što kroz koncesije. Mislim da smo mi tome baš dosta doprinijeli.
Reci mi, Dragana, pošto su neke procjene ekologa i klimatologa da mi zapravo u narednih 20 godina možemo da očekujemo i zime bez snijega. Jesi li ti saglasna sa njima? Prosto, da li osjećaš da ćemo za naših života i to dočekati?
Nemoj da me plašiš. Ja i pored ovih negativnih iskustava sa snijegom, mnogo volim snijeg i mnogo mu se radujem. I sve mi je ljepše kad je kolašin pod snijegom, pokrije mnogo šta što ne želim da gledam. Da, kad racionalno razmišljam, to je zaista moguće, ali zaista, evo, ja se nadam da su da struka nije u pravu i da ćemo mi još dugo živjeti u snijegu.
A šta kaže struka? Klimatologija, meteorologija. Kako je to bilo unazad nekoliko decenija i šta nas očekuje u budućnosti? Da li su naša sjećanja, utisci, impresije o tome kakva je klima u Crnoj Gori bila nekada, a kakva je danas, vjerodostojniji od egzaktnih naučnih podataka kojima se bave oni čiji je to posao? O tome za ZIP govori meteorolog Dušan Pavićević. Dušane, često čujemo priče kako se klima u Crnoj Gori dramatično promijenila u odnosu na period, recimo, od prije dvije ili tri decenije, da su ljeta sparna bez padavina, a zime kraće i sa malo snijega u odnosu na period, jeli, prije 30 godina. Šta kažu meteorološki podaci, odnosno šta nauka kaže na ove, da ih nazovem, utiske i doživljaje klimatskih promjena kod našeg naroda?
Pa, kao i obično, istina negdje na sredini. Znači, neki utisci ne varaju, neki varaju. Na sjećanje se baš previše pozivati nije dobro. Recimo, ljeta jesu toplija, definitivno. Generalno na nivou Crne Gore nekih razlika u padavinama i nema u količinskom smislu. Ima u smislu broja dana. Znači, generalno nešto je manje dana sa padavinama, ali su zato padavine nešto obilnije, pa to na godišnjem nivou nema nekih bitnih promjena. Što se tiče ostalih godišnjih doba, to je manje primjetno. Možda su, recimo, u stvari najveće su razlike kad se radi o ljetu, odnosno porast maksimalnih dnevnih temperatura, praktično svih u zadnjih 20 godina se nalaze svi ekstremi manje više u svim gradovima Crne Gore kad se radi o maksimalnim dnevnim temperaturama. Što se snijega tiče, ima godina koje kvare taj neki opšti utisak i zapažnjenje. Mi smo u većem dijelu Crne Gore najveće padavine imali u ovoj deceniji za nama. Najveće snježne padavine. Ja imam, često pominjem prijatelje koji je tvrdio kako dok je on bio mali da je snijeg kod njega na selu bio redovno do pojasa ili čak do glave, a on zaboravlja da je tad za metar bio niži nego sad. Tako da utisak zna da vara, ili kad kažu Podgoričani kako su ljeta nekad bila vrela, morali su da se umotavaju u mokre čaršave da bi mogli da zaspe, da, jer tada nije bilo klima uređaja. Znači, vrlo često mi iz neke druge perspektive posmatramo nešto što se dešavalo prije 20 ili 40 godine.
Upravo je to i moje narodno pitanje. Moji sagovornici iz Kolašina s kojima sam razgovarao o promjenama klime u tom gradu su o tome pričali prisjećajući se upravo djetinjstva i vremena kada su kao djeca prtili kroz snijeg do škole, ističući da se snijeg, kada bi pao krajem oktobra, zapravo nije povlačio do kraja aprila ili početka maja. Koliko tu ima one idealizovane percepcije djeteta na ovu temu, a koliko su u pravu kada kažu da su danas zime ipak kraće i ne baš pretjerano hladne?
Pa, recimo, zima od prije neku godinu, da li je bila 2018 ili 2019, sad ne bih se mogao sjetiti, je jedna od najhladnijih. Tako da već to ruši. Ali generalno u zadnjih 20 godina toplije nego što je bilo u periodu od 60. do 90. To je činjenica. Znači, posebno se to, više se to odnosi na ljetni period nego na zimski period. Ali bio i zimski period. Znači, mi imamo, kad upoređujemo, to je malo onako, ponekad nezahvalno upoređujemo, sve upoređujemo sa periodom od 1960. do 1990. odnosno 61. do 90. pa se to računa kao neka klimatska normala i onda se sa njom upoređuje. A upravo to je period kad je bilo osjetno svježije nego i prije toga i nakon toga. Onda u poređenju s tim sve izgleda i toplije i drugačije nego sa tim periodom s kojim upoređujemo. Ali definitivno u ovih 70 godina temperatura je generalno porasla. Ja sam negdje skoro baš nešto istraživao, jer kažu kad je već prešao 1,5, to je već onda ozbiljno. Kod nas je, makar kad je Podgorica u pitanju, porastao za 1,4 stepene. E sad, Crna Gora je isuviše mala da bi podaci iz Crne Gore upućuju za nešto što je bitno za neki širi region, a kamoli za zemaljsku kuglu. Ali ono što primjećujemo, to su, dakle, znači, mislim da imam i taj podatak da, recimo, prosječna maksimalna temperatura u Podgorici iznosi oko 21,2 stepena, a svega je desetak puta prešla 22 stepena. I sve se to desilo od 94. pa nadalje, čak samo jedan put prije 2000. A nikad prije 2000. godine, a duži je period osmatranja koji smo tada imali. Znači, to je činjenica da se sve najviše temperature srednje godišnje dešavaju u zadnjih 20. godina. Isto je slučaj kada je riječ i o maksimalnim, o ekstremima, bilo po mjesecima, bilo po na godišnjem nivou. Mi smo imali do 95. 6. godine, imali smo maksimalno izmjerenu temperaturu u Podgorici 41,2 stepena, mislim čak iz 81. I to je trajalo 20. godina. A onda je umeđu vrlo ta brojka od 41 stepen je 5-6 puta nadmašna, čak i prešla 44. stepen. Znači, činjenice da ide toplije, da je toplije u zadnjih 20. godina, činjenice da su padavine intenzivnije, u količini padavine na godišnjem nivou za sada se ne primećuju neke bitne promjene, a to ne znači da neće i toga biti.
Kada se govori o ekstremima klimatskim i nekim strahovanjima generalne javnosti s tim u vezi, da li mislite da bi nam se u narednih, recimo, 30 godina moglo dogoditi jedno ljeto bez kiše ili jedna zima bez snijega? Ili je to ipak nešto što je domen naučne fantastike?
Pa recimo ljeto bez kiše ili sa zanemarljivim količinama kiše na jugu Crne Gore i nije nešto ne bi bilo pretjerano iznenađenje. Obično bude makar malo padavina, ali sad da li je palo 5-10 litara, nije palo ni kapi tokom 2-3 mjeseca, to suštinski ništa ne mijenja. Što se tiče zime bez snijega, ne vjerujem da se može desiti, naravno, da se desiti i dešavalo se i dešavat će se u Podgorici. Ali recimo na Žabljaku da će se to desiti u narednih 10-15, pa ne više, baš 30 godina, jer ne znam kako će se razvijati sa ovim nekim klimatskim promjenama, nije za vjerovati da će se baš toliko, da će toliko se desiti. Ali šta ono što možemo da čega treba se plašiti, to su često, ako krene taj proces dalje da napravi taj porast temperature, ima razmišljanja da je to proces koji da počne prosto da hrani sam sebe. I onda je taj niz jako teško prekinuti. Zato je potrebno na vrijeme reagovati, intervenisati. Mi ponekad imamo utisak da se tome onako pristupa samo kao interesantna priča, ali da se malo toga preduzima da ne bi se ostvario taj najgori scenarij.
Toliko u ovoj epizodi Zaviri ispod površine iz Kolašina. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata sa 1600 metara nadmorske visine u gotovo zimskom ambijentu tražili smo odgovore na pitanje da li su klimatske promjene dovele do toga da zime kod nas više nisu tako duge i hladne. Dolazi zima, duga i hladna, zatvori vrata, upali vatru, pada prvi sneg. Ostanite i dalje sa nama, sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja!